No niin, tervetuloa tähän Jeesuksen jalanjäljissä ja mennään tuntia 21. Ja tämä on nyt toinen kerta, kun mä oon tässä mukana. Mika ja Antti on tässä ahkeroinut ahkerasti. Ja tässä mennään Jeesuksen jalanjäljissä. Ja täytyy sanoa, että mä täällä höpötin nämä asiat jo kertaalleen. Ja sitten mä huomasin, että ei tuo äänitys ollut päällä. Niin nyt mä sitten saan lukea tätä ihanaa Jumalan sanaa toiseen kertaan täällä keittiössä, nimissä tätä nytten teen näitä juttuja. Jeesuksen nimessä siunaa Jeesus tätäkin sanaa. Eli tässä ollaan viimeisen pääsiäisviikon alussa, voi sanoa, ollaan niin kuin lauantaista maanantaihin akselilla ja Betaniasta Jerusalemiin sillä akselilla 30 jälkeen Kristuksen huhtikuussa. Ja tässä on näitä Raamatun kohtia Matteuksen evankeliumista luvusta 26, jakeet 6-13. Luvusta 21, jakeet 1-19, Markuksen evankeliumista luvusta 14, jakeet 3-9, luvusta 11, jakeet 1-19, Luukkaan evankeliumista luvusta 19, jakeet 29-48, ja Johanneksen evankeliumista luvusta 12, jakeet 2-19. Ja aiheena tässä on tämmöitteet, kun tämä Maria voitelee Jeesuksen. Sitten Jeesus ratsastaa Jerusalemiin. Jeesus kiroaa viikunapuun ja sitten Jeesus puhdistaa sen temppelin. Ja se tapahtuu niin kuin toistamiseen. Sitten mulla on tämmöinen taulukko, tämä on tästä Lähde on isosta Raamatun tietosanakirjasta, siitä osasta 8, niin tässä näkyy vielä, miten on ajateltu nämä päivät menevän. Eli toi kun Maria voitelee Jeesuksen Betaniassa, niin se olisi lauantai-päivä, 1. huhtikuuta. Ja sitten Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, se olisi sitten seuraava päivä sunnuntai, 2. päivä. Jeesus kiroaa viikunapuun maanantaina ja Jeesus puhdistaa temppelin toistamiseen maanantaina. Ja nyt niin kun mä luen tästä Raamatusta ja vähän keskustellaan tästä Johanneksen evankeliumin pätkästä ja sitten Markuksen evankeliumin pätkistä. Et on tosi hyvä noi sitten noi muut kohdat lukea ihan itsekseen. Mutta mennään Johanneksen evankeliumiin lukuun 12, jakeet 2-19, ja aiheena on tämä, että Maria voitelee Jeesuksen, niin katsotaan vähän, mikä tässä on homman nimi. Mä luen tuosta ekan jakeen kanssa. 6 päivää ennen pääsiäistä Jeesus saapui Betaniaan, jossa Lasarus asui. Hän, jonka Jeesus oli herättänyt kuolleista. Siellä valmistettiin hänelle ateria ja Martta palveli, mutta Lasarus oli yksi niistä, jotka olivat aterialla hänen kanssaan. Niin Maria otti naulan oikeata kallisarvoista nardusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Silloin sanoi yksi hänen opetuslapsistaan, Juudas Iskariot, joka oli hänet kavaltava, miksi ei tätä voidetta myyty 300 denariin ja niitä annettu köyhille? Mutta tätä hän ei sanonut sen tähden, että olisi pitänyt huolta köyhistä, vaan sen tähden, että hän oli varas ja että hän rahakukkaron hoitajana otti itselleen, mitä siihen oli pantu. Niin Jeesus sanoi, anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Sillä köyhät teillä aina on keskuudessanne, mutta minua teillä ei ole aina. Silloin suuri joukko juutalaisia sai tietää, että hän oli siellä, ja he menivät sinne, ei ainoastaan Jeesuksen tähden, vaan myöskin nähdäkseen Lasaruksen, jonka hän oli herättänyt kuolleista. Mutta ylipapit päättivät tappaa Lasaruksenkin, koska monet juutalaisista hänen tähtensä menivät sinne ja uskoivat Jeesukseen. Tässä Maria otti se, mutta niin kuin orjan paikan siinä Jeesuksen jaloissa. Hän vuodatti tämän kalliin nardusvoiteen ja on sanottu, että noin vuoden palkka, että se oli niin arvokasta tämä aine, millä Maria voiteli Jeesuksen jalat. Ja tuosta jakeessa 7 käy ilmi se, että kyseessä oli Jeesuksen voitelu hautaamispäivää varten. Tässä sanottiin, että anna hänen olla, että hän saisi toimittaa tämän minun hautaamispäiväni varalle. Ja tämä oli aikamoinen teko tietysti Marialta ja osoittaa sitä rakkautta, mitä hänellä oli Jeesusta kohtaan. Ja varmaan siinä on myös tämmöinen kiitollisuusnäkökulma, kun Jeesus oli herättänyt Lasaruksen ja Lasarus taas oli tämän Marian veli. Ja tosiaan nämä ihmiset tuli sitten katsomaan tätä Lasarusta kanssa, minkä Jeesus oli herättänyt henkiin. Ja kävi niin, että nämä tulikin sitten uskoon ja alkoi uskoa Jeesukseen. Ja tämäkö sitten ärsytti näitä ylipappeja ja ne päätti sitten tappaa Jeesuksen lisäksi myös tämän Lasaruksen. Siitä oli tuossa jakeessa 10 ja 11. Juudashan myi se Jeesuksen 30 hopearahasta silloin, tai sitten niin kuin vähän myöhemmin tässä niin tapahtuu. Tuosta hautaamisesta niin on myös tuolla Jesajan kirjassa, katsotaan Jesaja 53:9. Hänelle, eli Jeesukselle, hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa, mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt, eikä petosta ollut hänen suussansa. Tässä Jesajan kirja 53 on, se on kyllä hyvin kaunis luku. Siinä puhutaan oikein suoraan Jeesuksesta. Katsotaan sitten tämä seuraava teema. Mennään Markuksen evankeliumin puolelle. Se oli Markuksen evankeliumista luvusta 11. Mutta sitä ennen voitaisiin katsoa se Sakarian kirjan kohta, missä kerrotaan kanssa toi aasilla ratsastus. Pyhäkouluissa aina mulla on semmoinen mielikuva päässä, missä piirretään semmoinen kuva, missä, tai askarellaan, missä palmunlehdet heiluu siinä ja Jeesus tulee sillä aasilla. Sakarian kirja luku 9. Jae 9. Iloitse suuresti, tytär Siion, riemuitse, tytär Jerusalem, sillä sinun kuninkaasi tulee sinulle, vanhurskas ja auttaja hän on nöyrä ja ratsastaa aasilla, aasin tamman varsalla. Eli hän ratsasti aasin tamman varsalla. Katsotaan tästä Markuksen evankeliumista luvusta 11, että pitikö tämä nyt paikkansa tämä Sakarian ennuste. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia tullen Betfakeen ja Betaniaan Öljymäelle, lähetti hän kaksi opetuslastaan ja sanoi heille, menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta kun sinne tulette, löydätte sidottuna varsan, jonka selässä ei yksikään ihminen vielä ole istunut. Päästäkää se ja tuokaa tänne. Ja jos joku teille sanoo, miksi te noin teette, niin sanokaa, Herra tarvitsee sitä ja lähettää sen kohta tänne takaisin. Niin he menivät ja löysivät oven eteen kujalle sidotun varsan ja päästivät sen. Ja muutamat niistä, jotka siellä seisoivat, sanoivat heille, mitä te teette, kun päästätte varsan? Niin he sanoivat heille, niin kuin Jeesus oli käskenyt, ja he antoivat heidän mennä. Ja he toivat varsan Jeesuksen luo ja heittivät vaatteensa sen päälle, ja hän istui sen selkään. Ja monet levittivät vaatteensa tielle, ja toiset lehviä, joita katkoivat kedoilta. Ja ne, jotka kulkivat edellä, ja jotka seurasivat, huusivat, Hoosianna, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Siunattu olkoon isämme Daavidin valtakunta, joka tulee Hoosianna korkeuksissa. Ja hän kulki sisälle Jerusalemiin ja meni pyhäkköön, ja katseltuaan kaikkea, hän lähti niiden 12 kanssa Betaniaan, sillä aika oli jo myöhäinen. Tässä tämä väki vielä hurras ja laulo, se tulee tuolta psalmista 118, jakeet 25-26, voitaisiin sekin vielä katsoa tuossa. Psalmi 118, 25-26. Oi Herra auta, oi Herra anna menestys, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, me siunaamme teitä Herran huoneesta. Ja tosiaan tässä vielä niin kuin oltiin varmaan iloisella mielellä ja hurrattiin, mutta sitten kumminkin pian koitti se aika hetki, että nämä hurraajat hylkäsivät Jeesuksen. Jeesus oli siellä ristillä ja väki siitä kaikkoni. Opetuslapset lähtivät kalaan ja niin siinä kävi, kunnes sitten totuus kirkastettiin heille. Ja tämä ilosanoma ylösnousesta Jeesuksesta lähti käsittämättömän nopeasti leviämään. Kiitos siitä Jumalalle. Tuossa jakeessa 11 Jeesus kävi siellä pyhäkössä niin kuin vähän tsekkaamassa sen tilanteen, minkälaista meininkiä siellä oli, ja sitten seuraavana päivänä hän sitten palasi sinne ja pisti vähän isomman vaihteen päälle. Siitä katsotaan kohta. Mutta jatketaan tätä Markuksen evankeliumia. Tässä on tämä kohta, kun Jeesus kiroaa tämän viikunapuun. Eli Markuksen evankeliumi luku 11 ja jakeet 12-14. Kun he seuraavana päivänä lähtivät Betaniasta, oli hänen nälkä. Ja kun hän kaukaa näki viikunapuun, jossa oli lehtiä, meni hän katsomaan, löytäisikö ehkä jotakin siitä, mutta tultuaan sen luo, hän ei löytänyt muuta kuin lehtiä, sillä silloin ei ollut viikunain aika. Niin hän puhui ja sanoi sille, älköön ikinä enää kukaan sinusta hedelmää syökö, ja hänen opetuslapsensa kuulivat sen. Meilläkin takapihalla oli omenapuumit ja on edelleen, että se oli monta vuotta, vissiin 4 vuotta ainakin, ettei se tuottanut yhtään hedelmää. Ja sitten vaimo sanoi, että leikataan se pois. Minkä takia meillä on tommonen puu pihassa, mikä ei tuota hedelmää? Että anna mennä, että hävitetään se. Mutta me odotettiin kumminkin ja sitten seuraavana vuonna siinä tuli paljon omenia. Se oli hauskaa. Mutta tässä Jeesus näki kaukaa tämän viikunapuun ja siinä se oli paljon oli lehtiä siellä, mutta ei vaan, tämä puu ei tuottanut mitään. Ja tässä kun tämä Jeesus, niin tuskin hän sillain oli vihastunut sen takia, että hänellä oli nälkä ja hän ei nähnyt siinä hedelmää, vaan voi hyvinkin olla, että tämä puu niin kuin ikään kuin kuvaa Israelia ja Israelin hedelmättömyyttä. Jos ajatellaan ihan meitä uskovia, niin se kun meillä on se läheinen yhteys siihen ravinnon lähteeseen, Kun meillä on yhteys Jeesukseen, kun me luemme Raamattua, Jumalan sanaa, ja me olemme Kristuksessa, niin meillä on yhteys ravinnon lähteeseen, ja me saamme sitä ravintoa. Ja silloin Jumala meissä hyvin todennäköisesti tuottaa hedelmää. Ja me uskovat ollaan hedelmän kantajia. Eli me ei itse tuhateta itsestämme hedelmää. Se ei mene niin, että ajatellaan, että kun mä oon näin, kun mä oon niin kuin parempi kuin muut, niin kuin että kun mä oon niin kuin elänyt parempaa elämää ja mä oon kuuliainenkin ja mä käyn kirkossa ja rukoilen, että kyllä musta nyt on niin kuin hedelmiä tullut aika paljon, kun mä oon niin kuin ollut tälleen fiksu. Mutta se ei mene näin. Se ei mene näin, vaan, ja se on erittäin armollista, ettei se mene näin, vaan että Jumala on se, joka tuottaa sen hedelmän, mikä tulee silloin esiin, kun Jumala haluaa. Sitä varten, mitä niin kuin Jumala on sen hedelmän esiin tulemisen halunnut. Ja tämä on siitä armollista, että me voidaan elää tätä elämää kantaen sitä Jumalan tuottamaa hedelmää. Elää Jumalan yhteydessä, uskossa Jeesukseen, luottaen Jumalan sanan lupauksiin, saaden ravintoa Jumalan sanasta. Ja se on tosiaan armollista, koska silloin siihen eläminen, mitä siihen kuuluu, siihen kuuluu esimerkiksi hengittäminen ja ihan tämmöiset perusjutut, kahvin ja teen juominen ja porkkanan syöminen, tämmöistä. Ja se on sitä, että se ei ole semmoista niin kuin pusertamisjuttua tai niin kuin, että mä piiskaan itseni johonkin, mitä mä kuvittelen, että on oikea tapa elää kristittynä tai mikä on jonkun ryhmän asettama normisto, että mä oon heidän silmissään ja omissa silmissäni hyvä kristitty. Vaan tämä armollinen lähtee ihan niinku eri, se on niinku yö ja päivä, koska tämä on armollinen kaikki, se rappioalkoholisti ja se pyhäkoulun opettaja, niin ne on niin samalla viivalla. Jumalan armon varassa, Jumalan uskollisuuden varassa. Me saamme ravintoa ja me täytymme. Me haluamme syödä, kun meillä on nälkä. No kyllä nämä aika tämmöisiä basic juttuja on, että kohta on ruoka-aika ja mä laitan mikroon jotain ruokaa. Joo, no sitten se on... Viimeisenä aiheena on Markuksen evankeliumissa luvussa 11, jakeet 15-19, on tämä, kun Jeesus puhdistaa temppelin. Ja tämä temppelin puhdistus oli toinen kerta. Tuossa kun Jeesus aloitti tämän toimintansa, niin siinä alkuaikoina, niin Johanneksen evankeliumissa luvussa 2, jakeessa 13-17 on kanssa tämä temppelin puhdistaminen. Mutta mä luen nyt täältä Markuksen evankeliumista. Ja he tulivat Jerusalemiin, ja hän meni pyhäkköön, ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä, ja kaatoi kumoon rahanvaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta, ja hän opetti ja sanoi heille, eikö ole kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava kaikkien kansojen rukoushuoneeksi, mutta te olette tehneet siitä ryövärien luolan. Ja ylipapit ja kirjanoppineet kuulivat sen ja miettivät, kuinka saisivat hänet surmatuksi, sillä he pelkäsivät häntä, koska kaikki kansa oli hämmästyksissään hänen opetuksestansa. Illan tultua he menivät kaupungin ulkopuolelle. No se oli muuttunut vähän niin kuin markkinapaikaksi se pyhäkkö, ja siellä niin kuin myytiin näitä uhrieläimiä, ja ehkä siinä oli se, että porukoiden ei tarvinnut tuoda niitä, jos jostain asui jossain kaukaa ja tuli sinne, vaan sieltä pystyttiin niin kuin ostamaan. Ja varmaan ne oli sillain tarkistettu, että ne oli virheettömiä ja soveliaita uhrieläimiksi, että niitä pystyi sieltä ostamaan. Ja siinä nyt ei vielä varmaan ole mitään niin semmoista ihmeellistä. Ja sitten siellä oli tämä temppelivero, piti maksaa, ja kun siihen ei käynyt se roomalainen valuutta eikä kreikkalainen, niin sen takia se aiheutti sitä semmoista rahan vaihtoa. Piti olla se tietty raha, mikä temppelissä kävi. Mutta aina siihen, kun on tämmöinen rahaa käsitellään ja liikutaan, niin aina tähän liittyy sitten semmoinen ihmisen ahneus ja oma hyväisyys ja pelaaminen, pelisilmä, niin ehkä tässä oli myös semmoista, ja yhtä kaikki tässä niin kuin oli niin kuin kyseessä ennemmin tämmöinen temppelin häpäiseminen, ja sen takia Jeesus halusi puhdistaa tämän temppelin. Ja tämmöistä temppelin puhdistusta kyllä, ja häpäisemistä, temppelin häpäiseminen, kun ajattelee nykyään ja tätä kirkkoa vaikka, niin pitää kyllä rukoilla, että Jeesus pitäisi niin kuin, että siellä pysytään siinä Jumalan sanassa, eikä lähdetä häpäisemään Jumalan temppeliä esimerkiksi jollain homoavioliitolla tai jollain niin kuin ihan käsittämätöntä, vaan ei eletä sen modernin ajan ehdoilla, vaan eletään sen Jumalan sanan ehdoilla. Että se Jumalan sana on muuttumatonta sanaa, ei se niin kuin muutu kulttuurista toiseen. Mitä kun Paavali meni jonnekin Kreikkaan, mitä hän samalla lailla hän siellä julisti niin kuin ristiinnaulittua Kristusta, kun hän, tai niin kuin juutalaisille. Jeesus meni Samariaan ja tälleen, että ja tämä on se asia, että me voimme kertoa pakolaisille Jeesuksesta ilman, ei mitenkään ilmentymien kautta, vaan kertoa, miten on, kertoa heille, että Jeesus on Jumala. Että voi hyvänen aika, että ei nössöillä niin kuin näillä asioilla. Vaan pysytään siinä Jumalan sanan totuudessa, niin kuin on kirjoitettu Raamattuun. Katsotaan, mitä tässä nyt oli. Tässä on myös tuo kartta tosiaan. Tuolla Betania-Jerusalem-akselilla liikuttiin. Ja tässä niin kuin käytiin tuo Jerusalemissa, sitten tultiin siihen ulkopuolelle. Se oli semmoista siinä pyörimistä lähillä. Eli käsiteltiin tämä, että Maria voitelee Jeesuksen, Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, Jeesus kiroaa viikunapuun ja Jeesus puhdistaa toistamiseen temppelin. Ja loput nämä pätkät niin on sitten kotitehtävänä, että kyllä ne kannattaa noi rinnakkaiskohdat lukea, koska tässä on eri evankeliumia, eri kirjoittajia, niillä on erilainen näkökulma tähän asiaan ja ne täydentää toisiaan. Joo, kiitos Jeesus siitä, että sä annat meidän pysyä sun sanas totuudessa ja me voidaan jakaa sitä sanaa sinne pisteeseen asti, Jeesus. Herra, siunaa ja varjele sun seurakuntaasi ja kuka ikinä tätäkin, missä tahansa kuuntelee, niin Herra, varjele häntä ja kosketa häntä, Jeesus. Koska kaikki me tarvitaan sun kosketusta, sun varjelusta, sun läheisyyttä, ollaan me uskossa. Mutta etenkin ne, jotka eivät ole uskossa, niin on hyvä muistaa se, että voi pyytää Jeesusta tulemaan elämään. Rukoilla sitä, että Jeesus, mä oon syntinen ja mä tarvitsen sua. Ja me tiedetään, että joka avuksi Herraa huutaa, niin hän pelastuu. Ja pelastus on todellinen asia, uudesti syntyminen. Ja Jumala antaa voiman sitten todistaa myös Jeesuksesta. Aamen.